Aupa!
Kaixo!
Zer egiten dugu hemen?
Ba, ideiarik ere ez. Beno, denbora nahiko txoa daramagu saiorik atera gabe. Eta urte aldaketa egin dugunez, sarrera berezi bat egiten badiogu?
Aurrera ba.
Baina betiko galdera, zertarako hau ikasi?
Ba, ongi etorriak denoi, zertarako hau ikasi podcastara.
No veien més que figures borroses i fan, siluetes herois que ses fan.
Gaur urteari hasiera emateko, eguberrietan saiori gabe egon ostean gure arteko saio berezi bat egingo dugu. Normalean egunero ekartzen dugu ba bestiren bat, elkarrizketaturen bat eta noski ba betiko gomendioak. Baina gaur gu geur arituko gara hausnarketa egiten gure artean eta bueno, ba gutako bakoitzak aurreko saiotatik ateratako ideiak, iritziak eta galderak ba plazaratuko ditu. Baina noski, musika eta zuentzako gomendioak alde batera utzi gabe eta ba meloiak irekiz. Guazen banezkak, zer etorri zaizue burura aurretik egin ditugun sei saio hauek prestatu, egin eta entzutean?
Bueno, ba, nere kasuan ikusi dut memoria azkenean saio guztietan agertu izan dela, baino batez ere ba, instituzioi edo tokiei begira. Eta lantzen duten kanta ugari daude, baino gaurkoan honen inguruan pixka bat hitz egiteko album bat ekarri dut, Barrikadaren La Tierra Está Sorda. Ezagutzen duzue, zertaz dijoan edo kantaren bat?
Ni gogoratzen dut, atera zenean, ze, bueno, ba, nondik atera ziren ideiak eta asko jartzen duela entrenatzeko, baino ba, duela pilo bat ez dudala entzuten.
Eta gogoratzen duzu pixka bat zein zen gaia?
Ba, gerra zibilaren inguruan eta ba, pixka memoriak eta berreskuratzen zituen bertan, ez?
Bai, hori da, batez ere represioari begira. Eta, bueno, 18 abesti eta liburuzka bat ditu, non abestien letra, konposak eta biktimen familien zein historialarien testigantzak eta testinguru historikoa azaltzen den. Abestietan, bueno, hitz egin dugu ez, errepresioaren inguruan mintzatzen dela, baina, bueno, batez ere, ba, Elizaren papera, Ezkabako torlekua edo Errepublikako maisuen inguruan hitz egiten dute, eta letra batzuetan individualtasuna hartzen dute, ba, kolektibitateaz edo errepresioaren ezaugarri amankomunetaz hitz egiteko. Beraz, memoriarako, historia ezahazteko eta jakiteko eskubideaz hitz egiten duen diska da, eta abesti guztietatik una lagrima en el suelo aukeratu dut, gainerakoen nola gainerakoek dituzten gaiak eta diska osoaren nola ondorio gisa delako eta batez ere ba gertakaria ez zuenari, osea suposatu zuenari begira. Entzungo dugu.
Salen de Málaga historias, escapan por la frontera memorias, aniquilan en Guernica sentimientos, y en Asturias se cuelan cantos de muerto. Ahora él se echará a andar, y una lágrima en el suelo, deja tierra marcada por los pasos de este miedo. Desfilan las viudas por Sartaguda, niños y niñas en barcos desfilan, también en los pozos de Caudel desfilan un millar de víctimas. Ahora es echar a andar y una lágrima en el suelo deja la tierra marcada por los pasos de este miedo.
Bueno, ba, diska entzutea gomendatzen dizuet, baita dokumentala ere, YouTube-en ikusgai dagoena, eta, bueno, dokumentalan azaltzen dutenez, proiektua Dulce Txakonen La Voz Dormida liburua irakurrita sortu zen. Zuek neskak irakurri duzue liburua edota ikusi filma?
Bai, nerabeen intzenean irakurri nuen liburua, eta gogoratzen dut oso gogorra egin zitzaidala liburuaz, emakumeen esperientzia zenolako jazarpena jaso zuten gerra ostean jasotzen da, eta normalean historia ofizialetik kanpo geratzen den esperientzia hori kontatzen da liburuan, eta bai, oso gogorra egin zitzaidan.
Guk ere, oza, nire irakurtarazi zidaten institutuan, gaztelerako ikasgaian ustut izan zela ez historian, eta gero ere ba, filma ikusi genuen, eta ere, oza, gogoratzen dut oso gogorra dela, eta ere nola gosea pasatzen zen, eta hori gogoratzen naiz asko markatu ninduela, atal horiek.
Bueno, ba, hori azkenean liburua ebutatu zuen taldea gerraren zibilaren eta bere ondorioen inguruan irakurtzera, eta saioa prestatzerakoan ohartu naiz nolabait memoriaz asko hitz egin dugula, baino ez dugula aipatu nondik datozen gaiarekiko aldarrikapenak eta horrela. Modu orokorrean baldin bada ere, 20. mende bukaeran eta 21. garren mende hasieran oroimenaren estanda eman zen Espainiar estatuan, eta hala aurreko saioetan pixka bat landu genuen moduan memoria berreskuratzeko ideia agertu zen, baita historialarien artean gaiarekin loturiko ikerketen azkundea eta biktimen testigantzak jasotzeko beharra. Horrek hainbat subjektu eta memoria berriak horrekin hainbat subjektu eta memoria berriak agertu ziren, kolektiboa, ofiziala, ez ofiziala, ada subalternoa, besteak beste, eta estanda honek baldarrikapen, errekonozimendu, zein dezobiratze prozesu berri bati hasiera eman zion, baita memoriarekin loturiko lehendabiziko legeak ere.
Ba, nire kasuan, bueno, oso errelazio zuzena dauka, ipatu duzunarekin, no? Memoria historikoa eta hori, eta nik uste ez dugula modu zuzen batean esan saioetan zehar, baina bai gomendiotan eta hola lekuak gomendatzerakoan askotariko hauek memoria tokiak ziren. Eta orokorrean hemen nire ustez bi disziplina edo elkartzen dira, alde batetik artea eta bestetik memoria. Eta nik uste artearen garrantzia memoria islatzeko argi ikusten dela eta ez soilik islatzeko moduan, baizik eta memoria beraren transmisioan bereziki memoria ofizialen kasuan pues jokatzen duen papera, eta zuek neskak, osea, ikusten diozute garrantzi hori, osea, arteak jokatzen duen papera memoriaren alorrean.
Bai, azkenean arteak beti edo artearen bidez eta gutxi alditugu hitzez zaiak espresatzen edo diren gauzak, ez? Pues bi artearen sormen hori edo sentimenduen inguruan hitz egiteko ahalmen hori, ba memorian eta bez memoriak pizten dituen sentimenduak azaleratzeko beharrezkoa dela uste dut, eta gainera leku horiek osatzen dituzte, ez? Arteko, eskulturak, jartzen dira eskulturak, ezagut.
Bai, osa, azkenean badira lekuak zeinetan memoria islatzen den, eta garrantzizkoa da kontuan izatea nork islatu dituen. Ze askotan memoria leku hauek, osa, kaleko pertsonek bultzatu izan dituzte, eta ofizializate edo egonkortze prozesuak, osea, ez dira beti errazak izan. Izan udal gobernuetatik edo instituzioetatik. Batutan bilatu izan baitute hauek isiltzea, esaterako pues ipinetako eskulturak, no, edo dendelakoak espazio publikotik kentzen. Osea, azkenean bada modu bat zeinetan bai kolektibo, talde sozialek eta horrelakoek gizarte egoeran inziditzen duten haien presentzia erakutsiz. Askotan, pues, instituzioetatik bultzatzen den memoria ofizial hori eragotziz. Beraz, naiz eta gaur egun aurkitzen ditu memoria toki kontsolidatuak, ez guztiak, ondo legoke pentsatzea edo gure kabuz bilatzea zein izan den hauen historia eta nola heldu diren gaur egun arte, nork bultzatu zituen eta noiz. Beraz, osea, nire ustez gogoeta hau pentsatzen ni joan bitartean ez dakit horitzen duzute, baina usteot lehenengo saioan izan zela, Nos importe matar liburua gomendatu genuela, 78ko San Ferminen inguruan, eta nik uste dut kasu hau oso argia dela nola lehenengo momentutik Germán hiltzen tokian estela jarri zuten, momentuan bertan, bueno, hilabetetara Estela Puskatu, Bizpairu alditan, eta baita ere 2005ean duela ez zain beste, momentuko udal gobernuaren eskutik, Estela espazio publikotik kentzea saiatu ziren parkinen obrekin. Eta hemen argi ikusten da nola memoria hau instituzioetatik aparte mantendu eta sustatu egin dela, baina, kasu honetaz aparte Euskal Herrian beste hainbat kasu aurkitzen ditugu, eta, bueno, gogoan izan behar ditugunak. Eta, bueno, horregatik ikarri dudan abestia, Ilarria Eskabidean taldeak eginiko bertsioa da, originala Fermin Valentziak egin zuen, beraz, goazen entzutera.
Krabelen, gorri bat zara, krabelen, gorri bat zara. Mira tu gente, Germán, herida pero alentada. El día de tu sonar vendrán a tocar las dianas para plantar tu sonrisa en las calles liberadas.
Ze gustoko ditua nik jotak. Memoriaz eta historiaz hitz eginez basaio hauetan, hitz egin dugu askotan subalternoak edo alteritatea izin diren subjektu historikoetaz, lehen ere agertu da ideia hau. Eta batzuetan ez ezagunak ziren gaiak ere landu ditugu, eta ez ezagunak ziren gertaira historikoak ere. Badakit podcast hau historia edo eta gizarte zientziak hainbeste ezagutzen ez dituzten pertsonak entzuten dutela. Beraz, pixka bat subalterno zer den eta alteritatea zer den azaldu nahi dut pixka bat edo nire modura. Hala nola, subalterno hitza bada edo erabiltzen dugu marginatuak izan diren subjektuak zurgituen inguruan hitz egiteko, subordinazioa jasan dutenak. Eta alteritate hitza, besteak izatearekin lortzen dugu. Gazteleraz erabiltzen den hitza da otredad. Izen hau erabiltzen da. Eta subjektuak eta subjektibitatea eraiki izan da heteropatriarkala den modelo batetik, mendebaldekoa eta zuria askotan. Eta horrek eragin du hortik kanpo geratu izana besteak hori osatzen duten beste subjektuak. Eta hau apurtzen eta berreraikitzen ari bagaren ere, oraindik ere lana dago honen inguruan egiteko. Hau da, subalternitatea eta alteritatea osatzen dute alde batera geratu diren pertsonak edota errealitateak. Historia tradizionaletik kanpo askotan geratu izan direnak. Eta berreskuratzen ari garenak gutxinaka. Zuek neskak subalternoak edo alteritatea nola ulertu duzue? Eta galdetu izan diezue buruei honen inguruan noizbait?
Nire kasuan subalternitatea ongi ulertzeko, niretzat kontzeptu klabea bada dominazioa. Subalternoa beti ongo da zerbaiten azpian. Kasu honetan, zer izango da dominatzailea? Memoria ofiziala. Memoria ofiziala, historia ofiziala, hauek normalean beti estatuek edo eraginda. Eta, dominazioa, subalternitatearen inguruan, lehenetarikoak hitz egitean ez zuen modu zuzenean subalterno hitza erabili, baina Gramsci izan zen, hori, osea, jerarkiak, uste dut, agian oker naiz, osea, hankasartzen dut, baina ari zen militarren edo bai, osea, kontu hoietaz hitz egiten ta hori, dominazioa eta jerarkia esartzen zen. Osea, beti badago zerbaiten azpian. Ni hori, osea, ulertzeko niretzat hori klabea da.
Ba, bueno, oso kontzeptu zaiak dira askotan, baina bizka bat buruan izan dezagun ze garrantzitsua da, ba, nolako hurbilketa egiten dugu ulertzeko. Eta izan ere, ba, podcast honetan ikusi dugu nola asko dagoen oraindik egiteko, ba, hauek berreskuratzeko eta honen gainean, ba, kontzientzia izateko. Batzuetan ere, egia esan, jorratu ditugun gaiak agian ezagunak ziren, baina ba, ikuspegi desberdinetatik ikusi ditugu hemen. Eta ba, jutako batzuk orain, bigarren hezkuntzako irakasle izateko masterra egiten ari garenez, nire askotan burua etorri zait, ea zergatik kostatzen duen hainbeste berrikuntza historiografiko hauek, eta ba, ikuspegi berri hauek, eta subjekto, subalterno, haue ba, ikasgeletara heltzea, ez? Eta pixka bat apurtzea, ba, memoriaz ikasten dugun historia horretatik, eta ba, ziur nago, irakasle askok bai lantzen ari direla, hau, bere klaseetan, bere ikastegietan, eta ba, gerren eta boteretsuen historia honetatik aldendu, eta azpitik egindako historiara ere hurbiltzen ari direla. Eta, bueno, ba, horretaz asko hitz egin dugu guk masterrean, eta asko dago egiteko. Baina tamales, ba, nire kasuan, ba, gutxi jaso nuen hau, ni ikasle izan nintzenean. Zuek eskolan nolako gauzak landu zenituzten? Zergatik uste duzue hau gertatzen dela, hainbeste kostatzea ikasgeletara heltzea? Eta, bueno, era ezagutzen alduzuen hau lantzen duen proiekturik?
Ba, ni nire kasuan ez dut eskolan landu, ez lehendabiziko ez bigarren hezkuntzan, baino egia da azkenean, azken urte hauetan historiografikoki ere berrikuntza gehiago agian egin direla, eta horrek eragindu guia bigarren hezkuntza horretan ez geundenean ba, horrelako proiektuak sartzea. Baino orain burura ere etortzen zait, eta gainera Cesar Laiaranekin zegin genuenez, ba, Eskuelas con Memoria proiektua dago, eta horrek ere nolabait ba, berrikuntza da ikasgelatan. Eta horrekin batera ere adibidez, La Tierra está sorda albuma argitaratu zenean, egin zituzten nola kulturetxeetan eta bar bilera batzuk, eta taldeak aurkezten zituen kantak, abestu, eta gero ba, hurbiltzen ziren herritarrekin ere hitz egiten zuten memoria horren inguruan, eta gero proiektua pasatzen ere egitera bigarren hezkuntzako ikaslekin. Eta nire ustez horrelakoak egitea ere nahiko interesgarria da, baino beti ere batzutan gelditzen gara gai batzuekin, baino beste gai batzuk edo pertsonai edo subjektu batzuk ez ditugu sartzen, eta zaila da.
Erronka handia dugu oraindik honekin, eta tokatuko zaigu gainera guri honetan aritzea. Eta bueno, ba, ere asko ikasteko dugu, baina asko ere ezitzeko. Eta historia ezagutzea eta historiaren mitoak deseraikitzea oso beharrezkoa dela ikusten dugu. Eta horregatik, ba, abesti hau ekarri zuet, bakarrik satitze bat, hau gazteraz da ere. Mago de Oz taldearen Quien quiera entender, que entienda. Non esaten da gazteraz, baina euskaratu egin dudan izaldia da. Borroka egin behar da, ze borroka ezitzea da.
No más miedo a entregar mis labios sin antes mirar. No más miedo a acariciar nuestros cuerpos y soñar. Y a la mierda con el armario y el diván. Si hay que luchar, luchar es educar. Que en asuntos del corazón no hay reglas de dos. Que somos distintos, somos iguales. No más que posar para amor. Y volveré a buscarte allá hasta donde estés. Tan solo quiero amarte y poder.
Ba, ben, orain arte oso interesgarria dena, baino nik esan behar dut, egia esan, egin ditugun sei saio guztien ondoren, ideia asko ere atera ditugula, eta gauza askok ere ikasi egin ditugula. Ni bereziki, dur azaldutakoaren subalternoen inguruan, laugarren saioan egin genion elkarrizketa Oierri, eta berak, bueno, gogoratzen ez duenaren txako zen LGTBI mugimenduaren inguruan, eta asko ikasi nuen. Ze ez dakiz zuei gertatu izan zaizuen seguruenik baiet, baina nire kasuan ez nuen gaia oso sakon ezagutzen, ez da are gutxiago frankismo eta transizio garaian. Orduanik dauka galdera bat. Eta bada, zuek ere asko ikasi egin zenuten, horri esker, edo zen gaiari buruz ikasi duzu egin.
Ba, Oierri egin genion elkarrizketan asko ikasi nuen, ze normalean historiako ikasgaietan, edo ikastetxetan ez da landu LGTB mugimendua, eta askotan entzun izan dut, ba, agian trantsizioan edo 70ko hamarkadan gehiak existitzen zirela, gizon gehiak existitzen zirela, baina lesbianak ez. Eta ikusi izan dugu, ikusi genuen elkarrizketan, lesbiana mugimendua oso indartsua izan zela hemen Nafarroan. Orduan, bai, nik saio horrekin asko ikasi nuen eta niretako pertsonalki gehien gustatu zitzaidana izan zen.
Bai, bai, esan bezala LGTBI-ren inguruan, beno, nik adibidez ezaguna nuen Stonewall-en mitoa ez nahi zoroitzen eskenan oiorrek zaioan aipatu zuen edo ez, baina, bueno, ez dakien arentzako oso labura salduta. Mito hau da, 1969ko ekainaren 28ko gauean, New Yorkeko taberna batean Stonewall izenekoa bai estilu batzuk hasi zirela. Lehenik gehi askatzearen aldeko matxinadak eragin zituztenak eta gero bai LGTBI-ren aldekoak. Mugimenduan estatu batuetan hasi zen, mugimendu sozial asko bezala, baino gero munduan barne edatu egin ziren. Eta, bueno, ba, esan bezala hori New Yorken gertatu zen, hau da, Iruñetik ia 6.000 kilometrotara. Eta mugimenduak Iruñera, ba, Iruñan izuen presentzia guztia ezagutu alizatea ere oso aberasgarri izan zen, ze gainera hori ere, bada, adibide garbia esateko, ba, askotan ez dugula etxekoa hemengoa ezagutzen eta beti ba, gabiltzala ba, historia global batean eta zabalago batean. Ez? Eta justu hemen irratian egiten ari garena da pixkat ba, hori guztia hurbildu ez hemengoa, Iruñekoa. Eta horren arira ba, nik gaur bi abesti ditut entzulentzako eta zuentzako noski. Lehendabizikoa da Ene Kantak iaz egindako abestia, bere izenburua da Naizen LGTBI, eta ezaguten ez duenarentzako Ene Kantak egiten ditu ba, batez ere aurrentzako abestiak eta ikuskizunak, eta kasu honetan ba, abestia sortu egin zen Naizen adin txikiko transexualen familiak biltzen dituen elkartea asoziazioari eskaintzeko, ez? Eta nolabait, ba, adierazten du denok berdina garela eta guztiok gure gorputzarekin lotura sentitu behar dugula. Ekarri dudan bigarren abestia eta entzungo dugun haren txati bat, da agian ezagunagoa zuentzat. Bulegoren entera daitezela abestia da, eta kasu honetan ere mintzatzen du ba, guztiok nahi dugun bezala izan behar dugula, kasu honetan erreferentzia egiten du agian txikiak garrinean esaten digutela ba, panpinak neskentzako direla eta baloiak mutilentzako, nahiz eta hori gero eta gehiago aldatzen doan. Eta hori kritika egiten dio, ez? Esan ez nola bakoitzak den bezalakoa den, eta berdin duela ze hostailu erabili edo eta ze genero gustuko dugun, edo denok aski izateko jaioak izan garela. Orduan, entzun dezagun.
Ezagutzen nauzuenok badakizue asko gustatzen zaidala musikaren inguruan hitz egitea eta abesti asko gomendatzea bururatu zitzaidan. Baina Euskal Herri mailan ibilbedi bada nire artistarik gustokoena. Horregatik gomendatuko dizuet oraingoan Aneleidoak izeneko abestia. Abesti hau liburu batean oinarrituta dago eta proiektu baten barruan kokatzen da Katakrakekin batera. Beraz, azalduko dizuet zertaz doan proiektu hau. 2023ko abenduan 10 urte bete izan ditu Katakrakek. Ostatu, liburutegi eta emanaldietarako areto batekin batera hasi zen proiektu hau eta 2016an argitaletxea eratu zuten. Urteotan kaleratu dituzten bat liburu eta horietako batzuk hartuta tesiak aztertu eta letrak abestietara ekarri dituzte. 15 abesti original sortu dituzte artista desberdinek, ala nola Raimundo el Canastero, Broken Brothers, Los Chicos del Maíz, Chill Mafia, eta proiektu honen izena Audena da. Aste ezberdinetan zehar, abestiak aurkeztu izan dituzte eta lehenengo bi abestiak Los Chicos del Maiz eta Ibilbedi taldearenak izan ziren. Esan bezala, Ibilbederen abestia Anelidoak du izena eta Rosa Luxemburgoren lanean oinarrituta dago. Zehazki, Kartzelako gutunak Sophie Libentzi liburuan. Entzun dezagun pixka bat.
Denbora eman dezake iraultzaile batek anelidoak ikertzen. Zenbat denbora eman dezake iraultzaile batek anelidoak ikertzen.
Abestionen letra eta haren metaforak ulertzeko beharrezkoa da Rosa Luxemburgoren ibilbidea ezagutzea. 1915ko otsailean atxilotu zuten lehenengo aldiz Rosa Luxemburgo Frantziako eta Alemaniako proletarioi lehen mundu gerran ez parte hartzeko eskatzeagatik. Ondoren, 1916an kartzelan sartu zuten eta 1918ko iraultzaren ostean askatu zuten. Insurrekzio espartakistan parte hartu zuen eta 1919an sozialdemokraten aginduetara zeuden paramilitarrek hil egin zuten Berlinen. Noizbait Berlinen egon zarete?
Ba, ni bai, duela urte pilo bat egon nintzen, baino bai egon naiz.
Eta ikusi zenuen Rosa Luxemburgoren omenez egindako memorial tokia?
Ba, ez, memorial pilo bat ikusi nituen, egia esan. Gehien bat, ba, holokaustuarekin lotuta dagoena, baino Rosa Luxemburgoren ez dut gogoratzen.
Ba, Rosa Luxemburgo hil zuten eta ibaira bota zuten. Eta gaur egun Berlinen badago memoria toki bat, eta aurten joan nintzen Berlinera, urtarrilean, hotz handia egiten zuen, eta urtarrilean hil egin zuten Rosa Luxemburgo. Eta urtero omenaldiak egiten dituzte, eta joan nintzenean jarraitzen zituzten loreak hor egoten, eta bai, toki polita zen. Rosa Luxemburgoaren bizitzara jarraituz, kartzaran egon zen bitartean, politikari buruz idazten zuen, baina bere lagun Sophie Libentzi gutunak idatzen zizkion. Nor da Sophie? Ba, Sophie, Rosa Luxemburgoren burkide zen eta Alemanian sozialista irautzaileak defendatu ohi zituen. Libentzi idatzitako gutun sorta izan zen Rosa Luxemburgo hil ondoren argitaratu zen bere lehen korrespondentzia bilduma. Gutunetan, musikaz, zuhaitzetaz, animalietaz, txorietaz, literaturaz, edo oroitzapen ederren inguruan hitz egiten du. Gutunetan, naturaren ganako maitasuna adierazten du. Hau da, kartzelako leihotik kanpoan ikusten zuen naturari buruz aritzen zen. Bukatzeko niretako abestiaren esaldirik gustokoenak irakurriko ditut eta entzunen ditugu. Gustura nago naturaz inguratuta, alderdiaren kongresu batean baino. Uholde bat ezin dela moralaren irizpidekin aztertu.
Zerbait
Gaur saioa bukatzeko gomendioak baino, 2024ko urte hasteko proposamenak eta eskaerak egingo ditugu. Neskak, zer eskatuko zeniokete historialari moduan urte honi?
Ba, egia esan, ez daukat oso argi, baina, pues adibidez, ikerketa gehiago subalternoak edo betik egindakoak.
Ni horrekin batera ere, lasaitasunez ikastea. Ongi ama legoke.
Zaila da, hau erantzutea, baina bueno, ba, gure lana ere balioztatzea eta ikustea ba, historia garrantzitsua dela ba, egunerokoan ere.
Bai, eta baita ere, bueno, ezin dugu astu gure podcast honi ba, jarraitasuna ematea, ez? Eta gonbidatu berriak izatea baita ere.
Eta zu Edurne?
Ba, esan duzuenarekin batera, honi esker, proiektu honi esker, ba, asko ikasi dut, ze berriak gara honetan, eta honi esker gai desberdinak jorratu izan ditugu, ikuspuntu desberdinak, bakoitzak gustuko duena, eta ba, nik horrekin geratzen naiz, eta zuek esaten duzuen moduan, ba, ikertzen jarraitzea.
Ba, hori da. Eta badakizuenez, ba, aipatutako hausnarketa ideien inguruan edo zerbait esan nahi badiguzue edo azken galdera hauei erantzuna eman ere, gurekin partekatu ahal dituzue gure sale sozialen bitartez, Twitterren eta Instagramen gaude izen berdinarekin @zhi/podcast.
Gainera, sale sozialetan ere argazkiak partekatzen ditugu eta saioak ateratzean ba, abisatzen zaituztegu. Beraz, animatzen zaituztegu, ba, hortik ere jarraitza. Eta maitu aurretik, baita ere, lasai, ze astelenetan irratian ezin bagaituzte gaituzue entzun, ba, Euskal Herria irratiko webgunean ere bagaude, eta baita Spotifyan.
Bueno, eta maitzeko gaurkoan abestien eta galderen bidez meloiak irekitzen ibili gara, baina beti bezala, gaur ere berriz azaleratzen da betiko galdera. Zertarako hau ikasi?